Daugavpils saistībā ar COVID-19 izplatību ir to pašvaldību vidū, kurām piemēroti striktāki ierobežojumi, tāpēc šobrīd Olimpiskajā centrā darbība, var teikt, ir apstājusies. Centra durvis gan nav ciet. Profesionālie sportisti individuāli turpina trenēties.
Atstājam durvis vaļā tikai dēļ viņiem, lai viņi varētu nākt kaut ko pasportot, bet tā mums būtu izdevīgāk vispār visu aiztaisīt, uzlikt virsu kaut kādu zīmi, ka esam ciet un visi. Jā.
Daugavpils Olimpiskais centrs nav kā pašvaldības kapitāls sabiedrība, bet kā sijā, kuriem nauda principā jānopelna pašiem, lai spētu nodrošināt savu darbību. Daugavpils Olimpiskā centra vairāk nekā pusi kapitāla daļu piedzer Latvijas Olimpiskajai komitejai otra pašvaldībai. Turpina Olimpiskā centra valdes loceklis Vladimirs Šteinbergs.
Pirms pāris minūtēm mēs ar galveno grāmatvedi spriedām, kādus pabalstus mēs varētu mēģināt dabūt, kādiem mēs varētu mēģināt pieteikties. Jā, ir patīkamas ziņas, ir nepatīkamas ziņas, bet šomēnes mums vēl pietiks samaksāt algas. Nu, protams, ceram, ka mēs dabūsim jau tam algam atbalstu no valsts. Bet uz priekšu jāskatās. Mēs esam griezušies arī pie pašvaldības pēc atbalsta, jo Olimpiskais centrs jau vairāk kā 11 gadus pastāv spējas izdzīvot pastāvīgi, bet nu, šī brīža situācijā mēs nekur nevarēsim tikt pēc pašvaldības atbalsta. Ņemot vērā to pirmo vilni, līdz oktobra beigam mums bija ienākumu samazinājums aptuveni 200 tūkstoši eiro, salīdzinājumā ar to pašu periodu 19. gada.
Tagad novembris un decembris ir izaicinājums.
150 tūkstoši mēs dabūsim vēl mūs no iepriekšējā gada, pieņemsim, cipariem. Jā.
Centrā domā par to, kā uzlikt nojumi, lai ārā var sportot, tādējādi nodrošinot sportistiem vismaz kaut kādas aktivitātes. Šobrīd novembris, decembris ir daudz maz skaidrs. Kā apliecina valdes loceklis Vladimirs Šteinbergs, darbinieku skaitu izmaiņas nav ietekmējušas.
Šobrīd mēs tā kā mēs esam, mums pietiek samaksāt algas par novembri, bet decembrī jau vai nu valsts atbalsts, vai nu pašvaldības atbalsts mums varēs glābt. Šobrīd mēs gaidam, kas būs tālāk, ja, un mēģinam šobrīd, es jau šobrīd domāju, ka es maksāšu janvāra sākuma algu pa decembrī, lai, nu, primārais cilvēks, protams.
Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, kas domē ievēlēts no Latgales partijas par to, kā iestāžu apturēt vai samazināt darbību, atsaucas uz pašvaldības finansiālajiem zaudējumiem. Tādu pagaidām neesot.
Nu, dotajā brīdī no šiem visiem pasākumiem, kas tiek atcelti vai ierobežoti, ja, tiešie zaudējumi varbūt pašvaldībai nav. No maksas pakalpojumiem, jā, kaut kāda summa netiek iegūta. Jā, pieņemsim gan Marka Rotko mākslas centrā, jā, gan kultūras pilī, gan vienības namā. Jā, tie ir mērami tūkstošos, jā, bet tā, ka mums ir iespējams vienkārši, tā, ka ir dotējami daži citi pasākumi, jā, kuru nav. Jā, līdz ar to nu, iestādes mēģina kaut kā kompensēt šos izdomus, veidojot, sabalansējot budžetu. Jā, un pagaidām vismaz neviena iestāde papildus naudu kaut kādu nav prasījusi.
Taču jā, palīdzība nepieciešama Daugavpils Olimpiskajam centram.
Viņi aprēķinājuši un iesnieguši mums informāciju, ja, ka viņiem naudas plūsma ir samazinājusies, ja, un tagad zaudējumi kaut kur, ko viņi arī prasa kaut kādī kompensēt vai caur pamatkapitāla ieguldījumu, ko mēs patieši nevaram, ja, tad jārisina kaut kādus citus varbūt mehānismus, ja, tie kaut kur ir ap 90 tūkstoši eiro Olimpiskam centram, ko viņi ieguva. Arī tai skaitā no mūsu sporta skolām, jo sporta skolu nodarbība nav Olimpiskā centrā, līdz ar to par šo pakalpojumu viņi neseņem, ja, un tie ir ap 60 tūkstoši tikai šajā gadā, pieņemsim, to, ko nevar saņemt no mūsu sporta skolā.
Saistībā ar COVID-19 neierasts darbības pirmo mēnešu sākums ir sijā Rēzeknes Olimpiskajam centram, kas svinīgi tika atklāts septembra vidū. Vērienīgajā 17 miljonus eiro vērtā objekta darbības šobrīd nenotiek ar tādu jaudu, kā bija plānots. Lai gan tūlīt uzreiz pēc atvēršanas apmeklētāja plūsma bija liela, daudz funkcionālās sporta un trenažieru zāles apmeklējums septembrī bija teju 500, savukārt oktobrī pārsniedza 2000, taču vislielākā cilvēka interese bija par ledus halli. Slidot septembra otrajā pusē devās vairāk nekā 2000 cilvēku, oktobrī vairāk nekā 10 000. Taču sākoties ārkārtējai situācijai un papildu ierobežojumiem, cilvēkiem iespēja apmeklēt centru ir ierobežota, turpina Rēzeknes Olimpiskā centra pārstāve Antra Loce.
Tas mums ļoti ietekmē. Nu, pirmkārt, sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem Olimpiskajā centrā tika atceltas vairākas starptautiska un vietējā mēroga hokeja spēles. Tāpat arī bija plānoti vairāki turnīri, nometnes un citi pasākumi, kas diemžēl nevarēja notikt. Protams, spēkā esošie ierobežojumi atstāja negatīvas sekas un šobrīd tiek apkopota informācija par zaudējumu apmēru, tātad runājot par finansējumu. Un attiecīgi Olimpiskā centra komanda kopā ar pašvaldības speciālistiem izstrādās risinājumus, kā strādāt turpmāk. Mēs šobrīd darbinieku skaits nav samazinājies, taču katram darbiniekam ir individuāla pieeja, tiek izvērtēts darbu stundu skaits, lai optimizētu izmaksas.
Šajā laikā aktīvi ar dažādiem jauniem piedāvājumiem ir Latgales vēstniecība Gors. Ēka ir pamanāma gan vizuāli radot Ziemassvētku sajūtas, gan skaniski, stāsta Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa.
Mēs joprojām mēģinām piepildīt savu misiju, manuprāt, mums tas arī izdodas. Dienās, kad ir paredzēta koncerta, mēs skanam uz āru un ļoti bieži tieši šo koncertu noskaņās, un dodam cilvēkiem šo skaņu, ja ne tāpā, tad apkārt ēkai.
Ir pieejama mākslas galerija, informācijas centrs kafēnīcā piedāvā ēdienus, dzērienus līdz ņemšanai ar dažādiem īpašiem piedāvājumiem. Ir iespēja noskatīties uz lielā ekrāna vienas mājsaimniecības lokā filmu vai kādu savu ģimenes video. Tomēr tā ir viena neliela daļa no tā, kā šobrīd dzīvo Latgales vēstniecībā Gors.
Tomēr, lai arī cik pozitīvi tas viss neskatās uz āru un cik mēs nemēģinātu arī cilvēkiem radīt šo sajūtu un arī paši sev starp citu noturēt šo iekšējo noskaņojumu, kas ir ļoti svarīgi arī Gorā strādājošajiem. Tomēr 20 klientu apkalpošanā tieši iesaistītie speciālisti ir skarsti, viņi ir spiesti būt dīkstāvē, apmēram 10 ir samazināti ikmēneša ieņēmuma darba intensitātes dēļ. Un mēs tagad laikā redzam, ka tīri no finansiālās puses skatoties, ka mēs šajā gadā gan ļoti aktīvi izmantojam jebkuru iespēju strādāt, gan mēs arī ļoti nopietni esam samazinājuši savus izdevumus, un šis aktīvais darbs no maija līdz novembrim arī mums ir iedarījis zināmu rezervi, kas ļauj mums vēl noturēties novembri un decembri, tiesa gan bez īpašiem uzkrājumiem nākošajam gadam. Ja mēs runājam par šo gadu, tad drīzāk šajā meklē jau būtu jārunā par nākošo gadu, kāds viņš būs un kāda izaicinājuma būs jau 2021. gadā.
Kopumā 30 pasākumiem, kas bija plānoti novembrī un decembrī, ir pārcelti un varbūt arī kāds tiks atcelts. Ieņēmumi un kopējais apgrozījums būs mazāks, vismaz par 300 tūkstošiem eiro, piesardzīgi summa nosauc Diāna Zirniņa, sakot, ka vēl var tikt ieviestas korekcijas. Ar pašvaldību tiek risināts jautājums par pamat kapitāla palielināšanu, ir atvieglota nomas maksa. Izdevumi, kas paredzēti ēkas uzturēšanai saņemot ārpakalpojumu, pakalpojumu, kā piemēram fasādes tīrīšana, šie līdzekļi ir novirzīti darbinieku algām un šādi darbi tiek darīti pašu spēkiem.
Valsts kultūra kapitāla fonda projektu piešķirtie papildus 100 tūkstoši eiro. Atvieglojot mūsu finansiālo situāciju, tiesa mēs visus šos līdzekļus šogad neapgūstam, jo mēs esam spiesti līdz ar pārceltajiem pasākumiem aptuveni 70 tūkstošus eiro pārcelt uz nākošo gadu, kas tiks izmantoti galvenokārt honorāru apmaksai māksliniekiem. Un vēl mums bija arī retā iespēja piedalīties arī ekonomikas ministrijas programmā, kas bija paredzēta turisma, viesmīlības un ēdināšanas nozares atbalstam, un iegūt tādu kā finansējumu atalgojumam atkarībā no nomaksātajām sociālajām iemaksām pagājušajā gadā. Tātad kopumā piesaistot 170 tūkstošus, kas Goram ir tiešām ļoti nozīmīgs finansiāls atspēks tieši šim gadam.
Tomēr tā ir viena situācija šobrīd, daudz vairāk jārunā un jādomā par nākamo gadu, uzsver Diāna Zirniņa. Jautājot par papildu finansiālu atbalstu no pašvaldības, šobrīd esot grūti ko konkrēti teikt, norāda Rēzeknes pilsētas pašvaldības pārstāvis Kārlis Pozņakovs.
un lai kaut kādus kopējos secinājumus izdarītu, vēl ir pārāk agres. Mēs, protams, redzam, ka ir negatīva tendence, ka kaut kāda zaudējumi notiek, taču tajā pašā laikā mēs pagaidām nevaram redzēt to pilno bildi.
Situāciju Latgales vēstniecībā Gors, Daugavpils un Rēzeknes olimpiskajos centros apskatīja Lāsma Zute Vītola, Silvija Smagare no Latvijas radio studijas Latgalē.